Vi er på den sikrede institution Grenen på Djursland. Her er pigen indsat under sin varetægtsfængsling. Hun har været her siden februar, og det er nu søndag den 17. juli 2016. I går havde hun et skænderi med den unge pædagog. Hun spurgte ham, om han tror på Allah, og han svarede, at han ikke tror på nogen Gud. Hun har knust et spejl, taget et langt spidst glasskår og viklet et stykke tape om som håndtag. Det ligger gemt i hendes ærme. Hun følger efter ham, og da de er alene, går hun hen til ham bagfra og stikker ham. Hun stikker den unge pædagog i maven med et glasskår. Pigen anholdes den 13. januar 2016 og varetægtsfængsles i Vestre Fængsel. Efter 3 uger i isolation bliver hun anbragt på den sikrede institution Grenen. Pigen beder om at få advokaten Nima Nabipour, der har iransk baggrund, på sagen.
Mit navn er Mette Grit Stager, og jeg er forsvarsadvokat.
Pigens mor beslutter senere, at det er forsvarsadvokat Mette Grit Stager, der skal forsvare pigen i retten.
Det starter med, at jeg får et opkald fra pigens mor, der spørger, om jeg vil påtage mig sagen. Hun har hørt om mig og vil gerne have, at pigen får en anden advokat. På det tidspunkt havde hun en advokat, som hun selv havde valgt. Og jeg har ikke før stået i den der situation, at værgen og klienten ved 2 forskellige ting. Så jeg snakker lidt frem og tilbage med moren og siger til hende, jamen som reglerne er, så er det jo dig som værge, der bestemmer.
Advokaten tager til den lukkede institution Grenen for at mødes med pigen.
Da jeg ser hende, der bliver jeg måske på en måde nok lidt overrasket, fordi jeg havde jo egentlig ikke spurgt moren om, hvordan hun så ud, pigen. Så jeg havde måske nok en forventning, hvad det sagen handler om at hun for eksempel bare tørklæde. Og så kommer der sådan en helt almindelig, spinkel teenage pige med langt hår med hestehale og lidt afskallet neglelak og joggingbukser og en sweatshirt. Altså, ikke en pige, hvor jeg på nogen måde ville forbinde hende med islam og slet ikke islamisme.
Pigen mental undersøges af en klinisk psykolog. Jeg læser her et uddrag fra psykologens konklusioner, som de er gengivet i vores aktindsigt i retssagens dokumenter. Pigen er normalt begavet med specifikke vanskeligheder på det sproglige område. Ligeledes peger den psykologiske testning på, at pigen, ud over store problemer med overblik og planlægning, også har endog meget betydningsfulde identitetsproblemer, i en sådan grad, at det er forenligt med en egentlig personlighedsforstyrrelse. Dette har været medvirkende til, at pigen har søgt og fundet identitet og sammenhold i en religiøs sammenhæng, og herudfra retfærdiggør alle handlinger, uanset konsekvens.
Når man laver en mental undersøgelse i det her strafferetlige system, så er det for at afdække, om den sigtede, hvis pågældende bliver dømt, er egnet til at komme i et almindeligt fængsel, altså en helt almindelig straf, eller om pågældende har en psykisk brist eller en psykisk lidelse på en sådan måde, at man ikke er egnet til almindelig straf, men i stedet for skal have noget psykiatrisk behandling eller anbringes på en lukket psykiatrisk afdeling, eller om man er i den kategori, hvor man ikke er psykisk syg, men som udgangspunkt er egnet til almindelig straf, men dog er så farlig, at man er nødt til at have det, der hedder forvaring.
Som vi hørte i første afsnit, blev pigen idømt 6 års fængsel den 18. maj 2017. I byretten dømmes hun for 2 forhold. Det første er planlægning af en terrorhandling. Det andet er legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Dette overfald skal vi høre om nu.
Som jeg husker det, så ringer hun til mig en dag i juli måned, og siger, at der er sket noget. Og det, der så er sket, det er jo, at hun har stukket en pædagog ned. Og jeg må sige, at jeg bliver meget, meget overrasket over at høre det her. Den havde jeg simpelthen ikke set komme. Dels var det en pædagog, som jeg selv har talt med flere gange, når jeg har været oppe på grenen, en pædagog, som jeg opfattede som en af dem, hun også havde et ret godt forhold til. Så derfor var jeg helt målløs over, at hun ligesom var blevet sur på ham. Men dels så havde jeg slet ikke opfattet hende som, hvad skal man sige, voldsparat eller aggressiv.
Min kollega og jeg tager bilen fra redaktionen, hvor vi mødtes ind om morgenen og kører hen og parkerer foran retsbygningen. Og der står masser af pressefolk, som har deres kameraer med, deres mikrofoner, interviewer, forsvarer, anklager. Og rundt omkring det her står der masser af betjente med maskingevær, som sikrer, at alt forløber fredeligt.
Morten Christensen er journalist på Dagbladet Nordvestnyt i Holbæk. Han var til stede under retssagen i Holbæk i maj 2017. Pigen udspørges af anklageren over for domsmænd og nævninge.
Anklageren spørger selvfølgelig ind til pigens forklaring, forholder hende forskellige oplysninger osv., og spørger stilfærdigt, og hun svarer jo i og for sig også beredvilligt på spørgsmålene med sin version af sagen. Enkelte gange må han sådan skærpe tonen, kan man sige, hvor der måske er nogle forklaringer, der er lidt selvmodsigende, så går han nogle gange lidt mere i kødet på hende.
Vi har fået adgang til domsbogen for retssagen, og kan derfor referere sagen herfra. Anklager spørger til overfaldet, og pigen svarer, at hun stak pædagogen af, men at hun ikke vil sige hvorfor. På daværende tidspunkt var hun meget presset. Hun tænkte over sagen og savnede sin familie. A provokerede hende med sin attitude og væremåde. Han er pædagog på grenen. Den foregående aften havde hun haft en diskussion med A om blandt andet religion, men det var ikke derfor, hun stak ham. De var i diskussionen uenige om mange ting. Hun fandt det unfair, at hun fik så meget negativ særbehandling og flere restriktioner end de andre unge. Det blev for meget for hende. Næste morgen var hun stadig sur på ham, og det slog klik. Hun knuste make-up-spejlet i raseri om morgenen, bandt noget tape om det og gik ud til A. Der var sportsaktiviteter. A gik ned i boldrummet. Hun gemte kniven i ærmet på sin langærmede trøje, fulgte efter ham og stak ham. Hun var så sur, stresset og presset, savnede sin familie, og det hele var blevet for meget. Hun gjorde det i frustration. Hun ramte af i maven. Han reagerede først ikke, og derefter blev hun smidt op på værelset. Hun gjorde det, fordi hun var rigtig sur.
Umiddelbart tænker man ikke, at det er en hårdkogt kriminel, man sidder og lytter på. Det er en 17-årig pige, som fortæller stille og roligt, lidt nervøst, lidt fnisende omkring, hvad det er, hun har gjort og ikke gjort. Og hun bagatelliserer ligesom de alvorlige beviser, der bliver lagt frem fra anklagerens side, om ting, hun har skrevet på nettet, hvor hun har hyldet jihad og så videre, hvor forklaringen på det fra hende er, at det gjorde hun for spændingens skyld.
Anklageren forholder pigen en afhøringsrapport af 2. november 2016, hvor følgende er anført. Spurgt om, hvad hensigten var med overfaldet, hvortil hun svarede, at hun havde lært i Koranen, at man skulle være skånselsløs mod de vantro. Endvidere havde hun læst, at den første dråbe blod ville tilgive alle ens synder. Hertil svarer pigen i retten, at hun ikke har forklaret sådan. Hun husker ikke, hvad hun sagde, men det var ikke det, som politiet har skrevet. Politihøringen var meget lang, og hun havde chance samme dag. Det hele flød sammen. Hun vidste, at A var ateist. Det sagde han også i diskussionen aftenen før. Hun har skrevet om episoden i dagbogen.
Pigen erkender jo det her med, at hun har stukket en mandlig pædagog ned på den sikrede institution, hvor hun har siddet varetægtsfængslet. hun siger, at det skete efter, at de havde haft en kontrovers over nogle frihedsgrader, som jeg husker det, hun havde på stedet, og i afmagt over det, og i afmagt over den situation, hun er i, hvor hun på det tidspunkt har siddet fængslet i et halvt år, så vælger hun impulsivt at stikke ham ned.
Herefter læser anklageren op i retten fra pigens dagbog. Jeg begyndte at spørge pædagogerne, om de var kristne, og hvis svaret var ja eller ateist, blev de fjender af mig. Mange af dem betød lige pludselig ikke mere for mig, og jeg blev sur bare ved at se på dem. Kunne ikke tolerere, at andre troede på noget andet end Allah. I de følgende dage laver jeg et hjemmelavet våben af et knust glas, putter tape rundt om det, så jeg ikke selv skærer mig, og gemmer det i lommen på min grå hættetrøje. Søndag morgen den 17. juli vågner jeg ved nittiden, børster tænder og går ud i gården. Rystede lidt over planerne, der kørte rundt i hovedet på mig. Det var i dag. I dag jeg ville få tilgivet alle mine synder og blive martyr. Den unge pædagog, jeg diskuterede med i går aftes, på grund af, at han sagde, at han var ateist og ikke troede på noget, går hen i boldrummet alene. Jeg tager en dyb indånding og følger efter. Jeg går ind til ham i rummet. Jeg snakker så lavt, at kun mine læber bevæger sig. Bismillah, Allahu Akbar. I Guds navn, Gud er stor. Og jeg stikker ham i siden med kniven. Ingen tanker det sekund. Han går først i chok og lægger mig derefter ned på gulvet. Hvad er du gang i? Tavshed. De samme spørgsmål kommer ud af hans mund. Stadig tavshed. Jeg var tavs af glæde. Gjorde det? Det jeg troede, at jeg aldrig kunne få mig selv til, var skånselsløs mod de vantro. Han holder mine arme stramt om på ryggen, ligesom politiet plejede at gøre. Og han ringer efter en kollega. De tager fat i mig og slipper mig ind på værelset. Jeg sætter mig på sengen og ser blodet på den unge mands trøje bløde igennem. Hvad fuck har du stukket mig med? Intet svar.
Pædagogen forklarer jo i sit vidneudsagn, at det her knivstik, det kommer efter, at de aftenen forinden har haft en snak om religion, og hvor han pludselig så fornemmer, at der sker et skift i hendes humør, eller hendes holdning til ham, og han keder de to ting sammen, at han så dagen efter bliver stukket, fordi han har sagt, at han er et ateist og ikke tror på noget.
Jeg bliver straks sat i isolation, eller individuelt forløb, som de kalder det her. En lille tåre triller ned af min kind, da jeg sidder alene. En glædeståre. Jeg havde jo nogle måneder forinden lært, at den første dråbe blod ville tilgive alle ens synder. Her slutter anklageren sin oplæsning fra pigens dagbog. I retten forklarer pigen, at hun har skrevet det. Noget er sandt, og noget er fiktion. Det med motivationen for stikket er forkert. Resten passer. Pigen fortæller videre, at der var kedeligt både i Vestre Fængsel og på opholdsstedet Grenen. Hun brugte meget tid på at skrive dagbog, flere timer om dagen. Det var bare for spændingens skyld, da der var så kedeligt. Hun var hovedpersonen i historien. Den skulle ikke bruges til noget særligt. Men pigen ændrer tit forklaring under retssagen og modsiger ofte sin egen forklaring. Det kan vi se ud fra retssagens dokumenter, som vi har haft adgang til. Men noget ved vi er sandt. Hun stak en pædagog med et glasskår. Det er et faktum, at lægevagten den 17. juli 2016 kl. 13.54 tilser den pædagog, som pigen stak. Og her finder et snitsår på hans højre side, som er 8 mm langt og 5 mm dybt. Pigens hjemmelavede make-up-spejlsvåben snittede ham altså knap en centimeter i længden og en halv centimeter i dybden.
Tilbage i omkring domsafsigelsestidspunktet i byretten, der i maj 17, der er hun efter min opfattelse stadigvæk radikaliseret. Og alt andet vil jo også være underligt, fordi i den lange periode, hun har været varetægtsfængslet, er der jo ikke iværksat noget antiradikalisering. Jeg har flere gange efter aftale med pigen skrevet til myndighederne omkring at få iværksat noget, men det har man ikke gjort. Så det vil sige, der er jo ikke nogen professionelle, der har arbejdet på at få hende videre i den periode, hun har været varetægtsfængslet.
Efter pigens voldelige overfald på grenen bliver mentalundersøgelsen og retslægerådets anbefaling genoptaget og revurderet. Retslægerådet anbefaler nu en forvaringsdom.
Det er jo således, at samtalerne med psykiateren og psykologen har hun haft inden overfaldet på pædagogen. Og så på grund af det, der er sket der i sommeren, hvor hun jo har udvist den her voldsparathed, så beder anklagemyndigheden om en ny mentalundersøgelse. Fordi man mener nu, der er fremkommet nogle nye oplysninger, som psykiaterne også skulle tage højde for. Og resultatet af den har vi så i februar 17, det vil sige ret kort tid inden sagen skal starte op. Og den mentalundersøgelse, den anbefaler, at hun skal have det, der hedder forvaring.
Forvaring betyder, at man afsoner i et fængsel på ubestemt tid. I gennemsnit sidder dømte knap 15 år i forvaring i Danmark. Det regnes for en af de strengeste straffe, en domstol kan idømme en kriminel. Forvaring gives til særligt farlige forbrydere, man frygter vil begå voldsom og personfarlig kriminalitet. Man dømmes til forvaring, ikke for den kriminalitet, man har begået, men for at undgå de handlinger, som retten vurderer, man vil begå, hvis man ikke er indespærret. Hvis pigen dømmes til forvaring i slutningen af november 2017, bliver hun den første mindreårige og den første kvinde, der modtager denne dom.
Og jeg ved jo som advokat, at det, der jo ofte bliver afgørende, eller altid er afgørende for, hvad anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om i retten, det er det, som Retslægerådet siger. Så vi gik jo virkelig og ventede med tilbageholdt åndedrag på, at Retslægerådets udtalelse skulle komme, og den kom i marts 17. Og den anbefalede så også, at hun skulle have forvaring. Og der kan jeg bare huske, at da jeg fik beskeden om, at Retslægerådet de også pegede på forvaring, der tænkte jeg bare, oh shit. Og jeg vidste jo, at pigen hun havde gået rundt i lang tid og været ekstremt bekymret for, hvad den her udtalelse fra Retslægerådet nu skulle sige. Så det der med, at jeg skulle op og fortælle hende, jamen, den siger altså forvaring. Det var altså virkelig tungt. Jeg kan huske, at jeg beslutter mig for, at jeg vil køre op og sige det til hende, i stedet for bare at ringe. Det er jo egentlig en rimelig lang tur der op til grenen, men jeg synes simpelthen ikke, at det var okay bare at ringe og sige det til hende, fordi jeg vidste jo, hun ville blive enormt ked af det. Og så skal jeg så ind og fortælle den her bitte pige der på 16 år, at de her dygtige læger, de mener altså, at du skal spæres inde på ubestemt tid. Og det var hun godt nok ked af. Det var en rigtig træls besked at skulle give hende.
Du har lyttet til Pigen, andet afsnit, den vantro pædagog. I næste afsnit skal du høre klip fra den hemmelige optagelse, som pigens tidligere lærer optog kort før anholdelsen af pigen i januar 2016.
Ja, det kan jeg sagtens gøre, hvis jeg kan huske den her, men det kan jeg ikke.
Nej, så dit attentat, det lyder ikke som om det kommer til at lykkes.
Det tror jeg heller ikke, det gør, fordi jeg har jo ikke fået den der ordre nu.
Nej, men det vil sige, hvis de så sagde, at du skal gøre sådan og sådan, så vil du gøre det.
Ja.
Optagelse og tilrettelæggelse Morten Narvesen, Sissel Brandt Hasberg, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Redigering, mix og musik Kim G. Hansen. Indtaling Gunvor Bjerre. Redaktør Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar.